Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականը։ Հունվարի 28-ն է այսօր, օրը շաբաթ։ Max Liberty-ի թողարկումը կվարեմ ես, Էլեն Չիլինգարյանը։ Համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչ նշանակություն ունեն ռազմական երգերը զինվորների համար։ Նոր ռեկորդ նվիրված հայոց բանակի 20-ամյակին։ Հայկական 20-ամյա բանակի խնդիրներն ու ձեռքբերումները։ Նշվել է Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 256-ամյակը։ Ինչը կարող է ոգևորության աղբյուր դառնալ խրամատներում կամ պատերազմի դաշտում գտնվող զինվորների համար, ինչը կարող է ստիպել պայքարելու ուժ գտնել շրջափակման մեջ գտնվող ճոկատին։ Երկերը միշտ ուղեկցել են զինվորներին մարտի դաշտում սեփական ուժերի մեջ վստահություններ շնչելով։ Ովքեր են վերջին 20 տարիներին գրված հայրենասիրական երգերի հեղինակները, որոնք այժմ դարձել են ամեն օր բանակում հնչող քայլերքեր։ Ինչպես են կարողացել այդ երգերը եւ պարերը թշնամու նկատմամբ առավելություն տալ հայ զինվորներին մարտի դաշտում։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձն է։
Ցանկացած ժամանակաշրջանում ու ցանկացած իրավիճակում երգը միշտ ուղեկցել ու ուղեկցում է մարդկանց։ Արցախյան պատերազմի թեժ պահերին էլ հայ երգը ոգևորել ու ուժ է տվել մարտիկներին։ Երգիչ երգահան Դավիթ Ամալյան Նոր Արցախյան շարժման առաջին օրերին դեռ ընդամենը 10-րդ դասարանի աշակերտ էր փախավ տանից հայրենի սահմանները պաշտպանելու համար, սակայն սահմանից նրան հետ ուղարկեցին։ Իսկ 92-93 թվականներին արդեն ավելի հասուն գիտակցությամբ նորից վերադարձավ Արցախ ու 94 թվականին ընդգրկվեց Մարտակերտի 5-րդ բրիգադի կազմում։ Ամալյանը հիշում է, դիրքերում երգում էին այն, ինչ այդ պահին իրենց հետ պատահում էր։
Բոլոր գործընկերներիցս ներողություն խնդրելով, երգչախմբային գործներից նոր զբաղվում, ես պիտի ասեմ, որ մեր երգչախումը, որ Բեռնատարի ուզողով որ երգում է, դրեպտ, որ Բեռնատար ասի, պիտի որի թափասեից, որևէ խոր չի կարող է զգացվածություն տալ, որևէ պրոֆեսիոնալ խոր չկան լսել, բոլորն էլ իմ ընկերները, բոլոր հրաշքը, բայց մեկ այդ անուն չեն տա, որտեղ դու երգում ես մի մարդու հետ, ով քո հետ երգում է, ներնելուց առաջ բերել իրան, այդ ուրիշ բան է, ուրիշ զգացվածություն։
Երկահանը պատմում է, որ նույնիսկ ռազմական նշանակության կարևոր որոշումների ժամանակ օգնության է հասել երգը, համախմբվելով, Սայատնովա երգելով գտել են իրավիճակից դուրս գալու լավագույն լուծումները։
Մագիչն ինքը կոնսերվատորի լավագույն երգիչներից է, որ դրիվ սկսվեց։ Ուտարեքը պատմում, որ մագիչը Սայատնովա էլ է երգել, ու շատ կարևոր տեղ է երգել, որովհետև հրամանատարներով նստած են եղել ու ինչ-որ կարևոր որոշում է փոխվել։ Դասնի պիտի նահանջել, թե չէ, երգով ինչ-որ շատ կարևոր հարց է լուծվել։ Սայատնովայի դունեն գլխից հետո տարեքի մեկը ասել է, ոչ մի նահանջ գրում եք, բայց ու աղթել է։
Մասնագիտությամբ ինժեներ Շինարար Գագիկ Հայկազունը 1988 թվականին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, դեռ երկրի հետ որևէ առնչություն չուներ։ Աշխատում էր որպես ինժեներ, ակտիվ մասնակցում էր ցույցերին ու հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։ Ցույցերի ժամանակ հնչող վանկարկումները, հայեր միացեք, հուշեցին նրան, պետք է գրել մի այնպիսի երգ, որը կհամախմբի համայն հայությանն ու միահամուր կերպով դուրս կգան պայքարի։
10-ին ծնվեց հայեր միացեք երգը, հայեր միացեք երգը, որը միասնության կոչ է։ Իսկապես առաջի անգամ հայերը միացան, դա փաստորեն նաև դարձավ Արցախյան շարժման հիմն երգ, որպես ամբողջ աշխարհում սկսվեց երգել հայեր միացեք երգը։
Երգն առաջին անգամ հեղինակը կատարեց 1988 թվականի մայիսի 18-ին օպերայի Բաքում։ Գուսան Հայկազունը պատմում է, որ հենց այդ օրն էլ ինքը հասկացավ, որ ծնվել է պայքարի երգեր գրելու համար։ Կարճ ժամանակամիջոցում Գուսանը գրեց հպարտ «Գնացեք», «Գետաշեմ», «Վերկաց շահեմ», «Պիտի գնանք վաղթե ուշ» ու տասնյակի հասնող հայրենասիրական երգերը, որոնք արդեն 20 տարի է պետականորեն ճանաչվել են որպես քայլեր ու երգվում են հայոց բանակում։
Իսկապես ժամանակները փոխվել էին, պայքարը ուրիշ երգ էր պետք, Արցախյան պատերազմին արդեն նոր հերոսներ կային, պայքարի նոր ձև էր և նոր երգեր էին պետք, փոխվել էր իրավիճակը, չգիտեինք ինչ պիտի անենք, Սովետը քայքայվում էր, Սովետի զորքը դեռ Արցախում կռվում էր հայերի դեմ, ժողովրդի մեջ խուճապ կա, ժողովրդի մեջ իր ուժերի նկատմամբ չկար այն հավատը, որ կարող էր Ադրբեջանի, Սովետի դեմ պայքարել, եւ այդ ժամանակ պետք էին ոչ ոք երգ։
Գուսան Հայկազունը Արցախյան պատերազմի մասնակիցներից է, կռվել է Արտաշատի երկրապահ ճոկատի կազմում։
Ճակատամարտերի ժամանակ ինձ ասում էին Գուսան ժամանակն է երգել, ու երգում էին երգերից մեկ ամբողջ ճոկատի երգում էր ու ներդրում էին մարտի։ Երգի ժամանակ դու արդեն մոռանում ես թշնամի, մոռանում ես ռապոց, մոռանում ես մահ, ամեն ինչ։ Մենա գիտես, որ պետք է գնաս առաջ, որտեղ հայրենիքը դա է պահանջում։
1991 թվականի սահմանային կռիվների ժամանակ Արտաշատի ջոկատը Դավիթ Բեկ գյուղի պաշտպանության ժամանակ հայտնվում է ծանր վիճակում։ Գուսանը նշում է, կամ պետք է գնային առաջ, կամ պետք է մնային տեղում ու թշնամու համար դառնային թիրախ։
Այդ ժամանակ Գուսան չէին անվանում ինձ, աշխատիկեր, գոռաց, «Ռագո, հայեր միացեք, միացեք սկսի»։ Ու հայեր միացեք, երբ որ սկսեցի ամբողջ ջոկատը հայեր միացեք, ու նետվեցինք առաջ, ցավոք զոհեր ունեցան, բայց կարողացանք այդ պահին գրավել մեն տարածքը, այդ դիրքերը, եւ թարգվեցին ամբողջ ճոկատը փրկվեց։
Այսպիսի 100 ու ավելի երգերի հեղինակ Գուսան Հայկազունը, ով իր երգերով ու զենքով միշտ կանգնել է հայրենիքի կողքին, այսօր ցավոք իրեն մոռացված է զգում սեփական հայրենիքում։ Զրկվել է աշխատանքից, որը միակ եկամուտի աղբյուրն էր սեփական երգերը ձայնագրելու համար, ապրում է Վարձով բնակարանում, իսկ համերգների ու միջոցառումների ժամանակ, չնայած որ իր երգերը երգվում են, բայց հրավերներ ինքը չի ստանում։
Բայց ես ուժեղ մարդ եմ, ես միևնույնն է հայրենիքին նվիրված եմ, եւ ես ինձ գործանում եմ շատ սիրով։ Ես այսօր էլ գրում եմ շատ երգեր։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին, ով Մաքս Ակումբի շրջանակներում անդրադարձել է հայոց 20-ամյա բանակի խնդիրներին ու ձեռքբերումներին։
Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Ակումբի այսօրվա թեման 20-ամյա հայոց բանակի ձեռքբերումներն ու խնդիրներն են։ Թեմայի շուրջ այսօր խոսելու ենք ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի հետ։ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի անդամ ադրբեջանագետ Միհրան Հակոբյանի հետ, հակակտիվիստ ՀՀՇ երիտասարդական միության անդամ Սերգեյ Գասպարյանի և ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական թևի անդամ, ռազմական մեկնաբան, բանակն իրականում Facebook-յան խմբի անդամ Դանիել Յովանեսյանի հետ։ Նախ շնորհավորում եմ բոլորի զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, տոնը տոն, բայց այսօր պետք է նաև խոսենք բանակի խնդիրներից և անդրադառնանք իհարկե նաև ձեռքբերումներին։ Եթե դեմ չէ, պարոն Հովանեսյան, զրույցը սկսենք հենց երիտասարդներից, և դուք իբրև փորձագետ կլրացնեք կամ ձեր դիտարկումները կանեք։ Ըստ հերթականությամբ սկսենք այս կողմից, նախ անդրադառնանք բանակում տիրող այսօրվա վիճակը դրական և բացասական իմաստներով, սկսենք քննարկում հենց խնդրահարույց թեմաներից, Դանիել։
Բանակում տիրող վիճակը բավական հետաքրքիր է, հա, շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծված, որ բանակում գերիշխումա ձեդովշին, այսպես կոչված դիրքերը, նո նախասեմ, որ ձեդովշինան դա մի ավանդույթ է, որը գալիս է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակներից, երբ շատ քրեական, ուրեմն տարեր զորակոչվեցին բանակ, և իրենց այդ բանակ բերեցին տարբեր քրեական ավանդույթներ, և հայկական բանակը դա ինչ-որ չափով ժառանգեց բնականաբար սովետական բանակից, բայց հայկական բանակում ավելի շատ տիրում է ոչ թե ձեդովշինային, այլ ավելի մոտիկա անարխիստական մոտեցումները։ Օրինակ, եթե զորամասում ինչ-որ միջադեպ է տեղի ունենում զինվորների միջև, ինչ-որ մի զինվոր գալիս է, օրինակ, գնդի հրամանատարին և ասում է, գիտեք, սենց բան կա, գնդի հրամանատարը առավել հավանականությամբ ասում է, դա իմ գործը չի, թող զորամասն այողը դրանով զբաղվի։ Ընդհանուր առմամբ, եթե փորձենք միջնացնենք մթնոլորտը, մթնոլորտը այսպիսին է. Բնականաբար նման պայմաններում բանակում տեղի կունենան և սպանություններ, և բռնություններ, և բազմաթիվ այլ իրավախախտումներ։ Խնդիրը նաև ուրիշ կողմնի, դա խնդրի իրավական կողմն է։ Օրինակ, բանակի կանոնագիր կորենքը, որը հիմա ազգային ժողովի շրջանառության մեջ է, նախ որոշ հոդվածներով առհասարակ հակասահմանադրական է, բայց ինքը բացարձակապես չի ենթադրում այն մեխանիզմները, որոնցով զինվորը պետք է պաշտպանի իր իրավունքները, օրինակ վերադարձության կամ դատական կարգով զինվորի նկատմամբ կայացող որոշումները բողոքարկելու կամ ինչ որ ձև դրանք պաշտպանելու իրական մեխանիզմներ զինվորը չունի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք բավականին շատ խնդիրներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս կամ պակասեցնում են հնարավորությունները զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության, ոչ թե քրեական ավանդույթների կամ բեսպրեդզելային ավանդույթների սահմաններում բանակի կազմակերպման, այլ հենց իրավական սահմաններում բանակի կազմակերպման։
Շնորհակալ եմ, անդրադառնանք ձեզ, Սերգեյ, լսեցիք Դանիելի մեկնաբանությունը, ձեր պատկերացմամբ ինչպիսին է հայոց բանակի բարոյահոգեբանական նկարագիր զինվորները եւ առհասարակ սպաների կտրվածքով, ու ինչ քննիչներ կա այսօր հայոց բանակում։
Ուրեմն ես համաձայն չեմ որ Դանիել Լետենը հարցում, որ դա եկել է սովետական միությունից 45 թվականից, որովհետեւ դա գալիս է մարդու հայրենասիրական դրդումներից, եթե մարդը ճուզելով գնում է միտեղ ծառայելու, այսինքն այնպիսի մտնոլորտ է այնտեղ տիրում, բերթային համակարգ, որտենց ասեմ ավելի լավ կլինի, էլի։ Ինքը այնտեղ գնումա տենումա այն, որ մեկը իրան սենց է պահում, ուրեմն ինքը ի ձգտի դրան մյուսներին նեղելու, մյուսներին խփելու եւ դրանից արդեն դուրս է։ Իսկ սպայական կար, որ ինստիտուտները ավարտում են, սպայերը գնում են զորամասեր, իրանք գալիս են ուզում են ինքնահաստատվեն, այսինքն որ նրանց հրամանները անխտիր կատարեն եւ այլն եւ այլն, բայց իրանց մոտ դա չի ստացվի դեպքում, երբ այնտեղ տիրում է բերթային համակարգ։ Դրանից արդեն ելնելով սկսում է այն բեսպրիձելը, այն մահերի քանակը, այսինքն եթե սպան խփում է, եթե սպան հայոյում է, եթե սպան պատժում է առավելագույն խիստ ոչ օրենքով, նա արդեն ինչ-որ ավտարիտետ է ձեռք բերում մնացած մոտ եւ վախում են նրանից, եւ դիրքը արդեն ինքը դրած է։ Հիմնական խնդիրը դրանում է, եւ դա պետության մեղքն է, որովհետեւ հայրենասիրությունը գալիս է դպրոցից։ Մարդու մեջ պետք է սերմանեն հայրենասիրություն։ Քանի որ դա բացակայում է, այսինքն կրթության գիտության նախարարություն դրանով չի զբաղվում, ուրեմն մնացած արդեն քայլերը, այսինքն բուխ եւ բանակ, արդեն մարդը տեղափոխվում է բաց թողումներով։ Միած զորամասում կարդացի, հզոր բանակ, հզոր հայրենիք։ Եթե բանակում մարդը ջրծաղիկից, մնացած դեպքերը չեմ ասում, որովհետեւ ահռելի քանակ են, ջրծաղիկից մահանում է, այդ է մեր հզորությունը։ Բանակը եթե մեր հայելին է, արդեն պարզ է մեր պետության մեջ ինչա կատարվում։ Որ մի ծնողը, եթե իմանա իր երեխեն ընդեղ հիվանդության պատճառով մահանա կամ իրան ինչ-որ ինքնահաստատվող աֆիցեր սպանի, կթողի իր երեխին գնա բանակ։ Հայրենասիրությունը իսկապես բացակայում է, ես մենք եմ ասում։
Շնորհակալ եմ Միհրան, ձեր ասելիքը որն է, լսեցիք տարբեր հակասական կարծիքներ։
Ես նախ կցանկանում շնորհավորել մեզ բոլորից մեր զինված ուժերի 21-ի կապակցությամբ։ Երևի թե ճիշտ կլիներ, որ 21-ի կապակցությամբ մի քիչ տոնական խոսենք մեր բանակի ձեռքբերումներից, այլ ոչ թե բաց թողումներից, ու վերջին տենդենսը, եթե մենք նկատում ենք, հա, վերջին տարիների, այսպես ասենք, գոնե 1-2 տարի,
ես ցանկանում եմ, որ դուք խոսեք կոնկրետ խնդիրներից, հետո խոսելու ենք մեր ձեռքբերումներից անպայման։ Մեկ
տարվա, երբ որ մենք նայում ենք այս տենդենսը, հա, բանակային բաց թողում, մի քիչ տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվում։ Մենք արում ենք, որ օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտը այսքան սպეციფიկ չի քննադատվում, ինչքան բանակային ոլորտը։ Սա ինձ անձնապես շատ, այսպես ասած, անհանգստացնում է։ Եթե մենք նայենք խնդիրը ինչպիսին է, ապա բանակը ու մեր զինված ուժերը այս երկրի 20-ամյա, ասենք, անկախության պատմության մեջ ամենակայացած, եթե ոչ ամենակայացած, գոնե ամենակայացածների իմ գնահատականով ամենակայացած ինստիտուտն է։ Ինչ է անում բանակը։ Բանակը իր խնդիրը կատարում է 100%-ով, 94-ին ընդհանրապես զինադադարակ ընկվել։ Եկեք չսաչմորանանք, հատկապես մարդիկ, որ Երևանում են ապրում, շատերը մոռացել են այս մասին։ Ու այս պայմաններում, եւ մեր հակառակորդը նյութապես, քանակապես մեզանից առավել է, մեր բանակը 100%-ով կատարում է իր արջը դրված բոլոր խնդիրները, սահմանների անառիկությունը պահում է։ Ինչ վերաբերվում է այդ զեդավշինային, ես որպես պատմաբան անդրադառնամ հայտ խնդրին, դա չէր կարագար երկրորդ աշխարհամարտից, որովհետեւ բանակը, որը սովորաբար ռազմական գործողություններ է վարում, այնտեղ զեդավշինա չի լինում։ Ռուսական այսպես լավ արտահայտություն կա, հա, Նիդայետը։ Զեդավշինա հասկացությունը սովետից է գալիս, սովետական միությունից։ Երբ որ 61 մինչև 61 թվականը նա ով ինչ որ տեղ աչքի էր ընկել, ինչ որ քրեական, ինչ որ էպիզոդում, այդ մարդուն բանակ չէին զորակոչում։ Սովետական միությունը մինչև 61-ի բանակում ծառայելը դա, այսպես ասենք, հա, պատվի հարց էր, շատ կարևոր խնդիր էր, ու ամեն մեկին չէին տանում բանը։ Որ սկսեցին բոլորին տանել, բանակում նրանք էլ իրանց հետ տարան իրաց բարքերը։ Հիմա հայկական բանակում, երբ որ մենք խոսում ենք զեդավշինայից, որ թվերի մասին ենք խոսում, 96, 7, 8, 9 թվի մասին ենք խոսում, դա այսօր զեդավ, իհարկե հայկական բանակում զեդավշինա հասկացություն չկա, իհարկե նայող պալկավոյ այդ հասկացություններ համարյա չկա, ես անգամ կարամ ասում, որ 90%-ով չկա։ Զորամասերում, գիտեք ինչ, զորամասերում է պետք գնալ, նենց չի, հա, որ ես փոքր երկիր ա, ես լիք ընկերներ ունեմ, որ տակավին վերջերս են զորացրվել բանակից, եկեք սենց գնանք հարցնենք ձեր զորամասում նայողը, պալկավոյ կոչվածը, ով ա եղել, որ մի հատ էլ երիտասարդը կրկնեց այնտեղ շեշտում էր, որ հա զորամասի հրամանատարը ասմատային գործը չի նայողին ասեք։ Սա կարող կամ գաղութի օրենքները բանակում, հա։ Չգիտեմ, նես չի որ խնդիրներ չկա, բայց ամեն դեպքում նենց էլ չի որ բանակը գաղութ, հա, այդ իր օրենքներով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կներեք,
խոսեցին խնդիրներից, ձեր կարծիքով խնդիրը ո՞րն է։
Խնդիրը բանակում շատ ճիշտ այսպես խոսակցությունների ընթացքում նկատվեց դա, պարզ դրամաբանական մի այսպես դոգմա, հա, արտահայտություն։ Բանակը հասարակության հայելին է, չի կարող հասարակությունը, երկիրը, պետությունը, բարեհոգեբանական արժեհամակարգը վատը լինի, բանակում լավը լինի, եթե դա բոլորին է վերաբերվում։ Չեն կարող ունենալ լավ կրթական համակարգ, բայց վատ երկիր, ոնց որ չես կարող ունենաս առողջ օրգանիզմ, բայց հիվանդ լյարդ, որովհետև եթե լյարդը հիվանդ է, աշխանաբար բոլորին է վարակելու, կամ եթե ամբողջ օրգանիզմդ հիվանդ է, մի օրգանը չի կարա ինքը առողջ լինի։ Սա ընդհանուր խնդիր է, բանակային հարցերը ընդհանուր երկրի բարեհոգեբանական արժեհամակարգային կոնտեքստում։
Լավ, հիմա մեր բանակը առողջ է, առողջացող թե հիվանդ։
Մեր բանակը առողջացող, առողջ է, այսպես ասենք, չի կարա խնդիրներ չլինի։ Ես համոզված եմ, քաղաքացիական կյանքում նույն հանցագործությունները, նույն խնդիրները ավելի շատ են, քան բանակային համակարգում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որ ելեմ ասում, առավոտից իրիկուն այսքան տղամարդ իրար հետ են, սա բարդ խնդիր է։
Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, անդրադառնանք հիմա ձեզ։
Շնորհավոր ենք բանակին, հայ ժողովրդին, համայն հայությանը, սա համազգային տոն է։ Մենք սկսեցինք զրույցը ծայրահեղ վատ դիրքորոշումից, եկանք հասանք միջև քիչ թե շատ դրական մեկնաբանությունների։ Չէ, հարցը դրականն ու ավարտելը չի, հարցը գիտեք որն է, ես 15 ամյա փորձ ունեմ բանակը ուսումնասիրելու, և ես դեռ չգիտեմ դեպք, որ զինվորը զորամասի հրամանատարին դիմի, զորամասի հրամանատարը դա գցի ինչ-որ նայողի վրա։ Սա մեկ, ամենավատ զորամասի հրամանատարն անգամ այդ նայող հասկացողությունը չի կարողանում տանել, մեկ։ Երկրորդը, ես շատ կուզենայի, որ մեր զինվորը ուղիղ գնդի հրամանատարին մի հարցով դիմած լիներ, շատ կուզենայի։ Մեր զինվորները այդ նույն հասարակական արժեհամակարգի, վատ արժեհամակարգի պատճառով զորամասի հրամանատարին ուղիղ դիմելուց վախենում են։ Ես կուզենայի զինվորը դիմեր։
Գուցե հնարավորություն չկա։
Այո, եթե չէ, խնդրեմը կա, ես չեմ ուզում խնդրեմը մենք շփրտենք դուրս։ Խնդրեմը կա։ Ես կուզենայի, եթե զինվորը խնդիր ունենա, գնա ուղիղ զորամասի հրամանատարի մոտ, այդ մեխանիզմը լինի։ Բայց այդ դսի եկած այդ չագերտավոր, այդ լավ տղու ինստիտուտը բերել է նրան, որ այո, որ այդ երեխեն վատ կզգա, իրան վատ աչքով կնայեն, որ դու սենց դու մատնող ես։ Բայց տեսեք, մենք ունենք երկու ծայրահեղ բան։ Նախ զորամասի հրամանատարը կուզենա այդ հարցը ընկնել, ոչ մի անգամ ինքը թուլամորթությունը չի դրսևորի թողնելով ինչ-որ մի սերժանտի վրա կամ ինչ-որ մի զինվորի, և զինվորը եթե ուզենար դիմել, ուրիշ բան, եթե խոսքը գնում է, որ զինվորը դիմել է, ասենք, դասագի հրամանատարին, սա չեմ բացառում, վաշտի հրամանատարին չեմ բացառում, լավ գումարտակի հրամանատարին է դիմել, ինքը ասել է գնա էսինչի մոտ, ընդ որում փաթեթավորել է երևի այսպես, մոտավորապես գնա սերժանտ էսինչանին ասա, օրինակ, ոչ թե գնա նայողին ասա։ Հետո այս նայող ասածը ասածի պես լիովին համաձայն է, ովքեր ծառայել է, ովքեր ծառայել են, սա հատուկ շեշտում եմ ես, և ովքեր շատ ակտիվ բանակետ կապ ունեն, վաղուց գիտեն, որ արդեն 5 տարուց ավել է, բարեբախտաբար մանավանդ համազորամասյա մագարտակով մենք այդ ինստիտուտը չունենք, այդ չագերտավոր ինստիտուտը։
Պաստորեն, այսօր նայող ասվածը, հա, այսօր արդեն մտածած ենք երբար է։
Որպես, այո, գիտեք ինչ, նայող, նախ դուք եթե նայել եք տարբեր ֆիլմեր կամ ասենք, չգիտեմ, լսել եք ծառայողների խոսակցությունները, երբեմն զինվորները, ովքեր ծառայել են այդ անցումային փուլում, երբեմն չհասկանալով իրանց տխրությունը, խնդրի, իրանք ասում են վատա, որ նայող չկա։ Իրանց թվացել է, թե այն բացերը, որ սպան թույլ է տալիս, լիովին լրացնում է նայողը, բայց քանի որ նայողները արդեն, այսպես ասած, մեռնում են, այդ ինստիտուտը մեռնում է, ինչ որ դեղ այդ խաոսիկ իրավիճակ է ստեղծվում, ասենք ինչ որ մի, գիտեք ինչ, մեր նախարարը մի անգամ լավ բան ասեց, լավագույն ենք, լավ նկատեց խնդրեմը, ասեց մեր մոտ ավելի շատ այս բանն է, զեմլյաչեստվո կոչվածը, շրջան շրջանների այդ, ասենց ասած, թիմը, այսինքն եթե զորամասում օրինակ, ասենք ես ինչ տարածաշրջանը շրջանը երեխաները քանակապես գերազանցում են, հա, իրանք ասում են ինչ-որ բան թելադրել, այս պրոցեսը կա, և ասեմ ձեզ, ձեր ասած նայողին ցավոք փոխարինում է սա, եկել է գալիս է փոխարինելու սա, որը միգուցե ինչ-որ բանով լավ ինչ-որ բանով վատ է, բայց ինքն էլ միջանգել մի վատ բան է, որը պետք է մաքրվի, այո, ինքն էլ պետք է մաքրվի, ինքն էլ պետք է վերջնական օրենս դրական իրավիճակում, բայց առայժմ սա է ցավոք։
Բանակի բարոյահոգեբանական նկարագիրը ներողություն, բոլորդ կարող եք խոսել, եթե ինչ-որ բան համաձայն չի, կարող եք հարցեր
ուղղել։ Ես
հարցերի հետ, որ գիտեք ինչ, 99%-ով հիմնախնդիրը հասարակական է։ Տեսեք, ես այստեղ չեմ առնասում զինվոր բան, զինվոր սպա։
Եվ պետական
կնի։ Այո։ Դե հասարակությունը պետության, այսպես ասած,
հիմա զավակն է, տարանջատվել է հասարակությունը պետության։
Հիմա տեսեք, ես այստեղ չեմ դաշտում սպա զինվոր, որովհետև ցավոք վերջի 20-ամյա արժեհամակարգի անգման արդյունքում այդ կրթություն բան բոլորը միավորում են մեզ արժանապատվ եւ մտածելակերպ այս ամեն ինչի մեջ, էլի սա անկում է ապրել, եւ դա ազդել է ոչ միայն 18-ամյա երեխայի վրա, այլ նաեւ 40-ամյա մարդու, որը հիմնականում սպա է։ Ինչպես նաեւ գիտեք, ի՞նչ նաեւ բոլորս լավ գիտենք, սպաների ոչ տարիքային խումբն է աշխատում զինվորների հետ անմիջապես, հիմնականում 20-ից 21-ից, ասենք լեյտենանտը 20-21 մինչեւ 40, այսինքն նորից այս սերունդն է, այն սերունդը, որ 20-ամյա արժեհամակարգի անգման բոլի կրողն է իր մեջ, եւ 18-ամյան է սա կրում, եւ 40-ամյան մինչեւ, այսինքն նա միգուցե մի քիչ ուրիշ ձև է կրում, բայց երկուսի մոտ էլ այդ նեգատիվի կուտակումն է, հասկանում եք։ Այ հիմնականում բոլորն եք փաստել, ովքեր ծառայել են 50-ամյա եւ ավելի տարիքով սպաները, մի քիչ ավելի տարիքից ելնելով, փորձից ելնելով, մի քիչ այս ամեն ինչի նեգատիվը քիչ են իրաց վրա նստված, որ նստված կը ժամանակի ներել է 50-ամյաց, մի քիչ ավելի բարի են, ավելի կարեկցող են, ավելի հասկացող են, եւ այլն, չէ՞, ավելի կրթված են, որտեղ կրթական հիմնական կրթություն ստացել են այն ժամանակ, չէ՞։ Հիմա տեսեք,
կրթական բացը նաեւ սպայական անձնակազմի
վերաբերում, ուղարկում ենք Վազգեն Սարգսյան կամ մի այլ ռազմական բու կամ քաղաքացիական բու, հետո մի տարի վերապատրաստում ենք սպա իրան, ուղարկում ենք բանը 4, ինչ եք կարծում, 4 տարվա ընթացքում պրոֆեսիոնալ կրթություն է կարա փոխարինի մարդու մտածելակերպը, ոչ այդ սպան կարող շատ լավ կրակի։
Ժամկետային զինծառայող սերժանտ Ռուբիկ Միքայելյանը այսօր փորձելու է ռեկորդ սահմանել արտակորում, շատերիս ավելի հայտնի որպես պրես վարժության մեջ։ Նա մտադիր է վարժությունը կատարել 7500 անգամ եւ իր ռեկորդը նվիրել զինված ուժերի կազմավորման 20-ամյակին։ Ռուբիկ Միքայելյանը մասնագիտությամբ սամբիստ է, նա 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին արդեն կատարել էր այս վարժությունը 6500 անգամ եւ գրանցվել Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Զինծառայողը խոստանում է, մինչև զորացրվելը կրկին գերազանցել իր սահմանած ցուցանիշը։ Ինչպես էր Ռուբիկը պատրաստվում սահմանել այս անգամվա ռեկորդը, փորձել է պարզել Լիանա Մնացականյանը։
Զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ զինված ուժերի N զորամասի ժամկետային զինծառայող սերժանտ Ռուբիկ Միքայելյանը հաղթահարեց արտակորման սեփական ռեկորդը։ Արտակորումը շատերիս հայտնի է որպես պրես։ Նա 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվան նվիրված կատարել է 6500 արտակորում, գրանցվելով Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այսօր կատարեց 7550 արտակորում։ Մասնագիտությամբ սամբիստ Ռուբիկն ավարտելով Երևանի ֆիզկուլտուրա ինստիտուտը 2011 թվականի գարնանը զորակոչվել է բանակ։
Մազեր եմ 5 տարի, մարդիշս հայրս է, պատրաստված եմ մարտական, ամեն ինչ անել եմ, որ հաղթեմ։ Իմ հայրենասիրությունը ոչ ես ամբողջ աշխարհը, այլ երկրի թե իմ բանակի համար։
Ռուբիկի մարզիչը հայրն է, Կարեգին Միքայելյանը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ նոր ռեկորդին պատրաստվելու համար ամիսներ շարունակ օրական 5-ից 8 ժամ պարապել է տղայի հետ, որպեսզի ֆիզիկապես պատրաստ լինի։ Չնայած երիտասարդը զինվոր է, նախարարությունը թույլ է տվել նրան պատրաստվել։
Իրան թույլ են տվել ինքը քաղաքացիական ապահովում, քանի որ զորամասում հնարավոր չի նման պայմաններ ստեղծել։
Սա ուղղում է բանակի համար։ Մեր հարևանները տեսնեն, որ մեր զինվորները ինչի են ի վիճակի եւ ինչ կարող
ուրեմն այսպես հայտարարել, որ մինչև բանակը վերջացնելը պետք է հասնի 10,000 հատի, որը աշխարհը չկարողանա գերազանցել։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանի խոսքով, մեր բանակի համար ռեկորդներ սահմանելը նորություն չէ, հայոց բանակը դեռևս Արցախյան պատերազմի ժամանակ է ռեկորդներ սահմանել։
Ուրախալի է, որ մեր զինծառայողները ֆիզիկապես շատ պատրաստված են եւ կարող են անգամ սահմանել Գինեսի ռեկորդներ։ Նրա ռեկորդին կհաջորդի պաշտպանության նախարարության կողմից համապատասխան ուրեմն զինվորական խնական գործընթացի մեջ ֆիզիկական պատրաստությունը դեռևս ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է եւ հատկապես այն զինծառայողները, ովքեր մարզական տարիներում են, մարզիկներ են, նրանք հատուկ շատ
Շարունակում են իրենց մարզիկի բնորոշ հատկանիշները պահպանել, զարգացնել։ Արտասովոր շարժողական գործունեության նվաճումների գրանցման հանձնաժողովի դյուցազնագրքի նախագահ Վարդան Թովմասյանը նշեց, որ Հայաստանից Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել է 9 ռեկորդ, իսկ դյուցազնագրքում 65, Ռուբիկինը կարող է լինել 10-րդը։
Որտեղ Գինեսը կընդունի նույնիսկ 7501 անգամ կատարածը, բայց մենք որոշել ենք 7500 կատարել այս գործունեությունը եւ ըստեն ինչպես կստացվի։
Ինչպես եք ներկայացնելու
դեսա երես որոշ լրատվականների ներկայացված վիդեոներից եւ լրատվականից թերթերից եւ այլն։ Հանձնաժողովի արձանագրությունը
Հանձնաժողովի անդամ Արտակ Գրիգորյանը ստեղծել եւ կատարել է 8 տեսակի խաչվարժություններ, նաեւս գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Արտակը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ համաշխարհային ռեկորդ սահմանել է Հայաստանում մարզիկին գրեթե ոչինչի տալիս, իսկ հա արտասահմանում դրա արդյունքներն իսկապես շոշափելի են։
Պատիվ անում է տալի, որ դու կարող ես շոուների մասնակցել, տեսաֆիլմերում նկարահանել եւ գովազներում շոշափելի մեդիերկրում կա կարելի ասել, որ մենք չունենք հստակ չեմ նկատում, այլ դա կարելի մենակ արտասահմանում շոու բիզնես ամբերա Հայաստանում դա մի քիչ վաղ երևի խոսել դրա մասին, որ լինես շատ լավ կլիներ բնականաբար նորանոր կադրեր առաջ դեն արդեն ես կտա։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավստրիացի նշանավոր կոմպոզիտոր Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի անունը երևի թե հայտնի է նույնիսկ դասական երաժշտությամբ չհետաքրքրվողներին։ Հայտնի է այն պատմության առնչությամբ, թե իբր նա մահացել է իր ժամանակակից կոմպոզիտոր եւ ընկեր Սալիերիի կողմից թունավորվելով, բայց մեկ այլ վարկածով Մոցարտը մահացել է երիկամների վարակից։ Չորս տարեկանից տիրապետելով կլավիսինին, ջութակին եւ երգեհոնին Մոցարտը սկսում է շրջագայություններ կատարել ամբողջ Եվրոպայով։ Լոնդոնում փոքր Վոլֆգանգը գիտական հետազոտությունների առարկա էր, իսկ Հոլանդիայում, որտեղ պահքի ժամանակ խստի վարկելվում է երաժշտություն կատարել, Մոցարտի համար բացառություն արվեց։ Առ այսօր կոմպոզիտորի մահվան պատճառը վեճեր է հարուցում, իսկ գերեզմանն այն հայտ է, քանի որ թաղվել է ընդհանուր գերեզմանի մեջ։ Փոխարեն առ այսօր հայտնի են նրա ստեղծագործությունները, որոնք 600-ից ավելի են, եւ որոնցից մի քանիսը կատարվել են 3 նրա 256 ամյակին նվիրված համերգի ժամանակ Երևանում։ Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։ Երևանում երեկ նշվեց աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 256 ամյակը։ Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում Մոցարտի ստեղծագործությունները կատարեցին երգչուհի Իրեն Ավակյանն ու իր ընկերները։
Փառք Աստծո, համերգը անցավ, փառք Աստծո, նորմալ ընթացեց ամեն ինչ, բեմը երևի գեղեցիկ է, նկատեցիք, ամեն ինչ սիրուն էր, դե մի քիչ ինչ-որ զայնային բաներ, եթե ինչ-որ խնդիրներ եղա, բոլորի մոտ ինչ-որ բան լինում է, բայց դա չեմ ուզում կոնկրետ նշեմ, բայց ամեն ինչ իրականում շատ լավ էր։
Մոցարտ կատարելը շատ դժվար է, նշում է երգչուհին, բայց պետք է կատարել ուրախ, որ այդ դժվարությունը չերևա։
Այո, շատ դժվար է, բայց պետք է կատարել այնպիսի ձևով, որ այդ դժվարությունը ընդհանրապես չնկատվի, այսինքն ուրախ, ինչքան հնարավոր է սմեղ սկսվես լյոզի, ասել եմ, որ ինչպես ասել էին դասախոսը, եւ ուզում եմ ասեմ, ամենակարևորը, որ Մոցարտ երգերից շատ պարզ պետք է հնչի ձայնը, այսինքն չպետք է լինի ինչ-որ խորը, ինչ-որ օպերան ապահանջում, այսինքն խոր երգեցողություն չպետք է լինի, օպերան պահանջում ինչպես Վերդին, ինչպես Մասնեն, Բիզեն, Մոցարտը ավելի պարզ ու թեթև պետք է կատարվի, եւ դա իմ համար շատ կարևոր էր, որ այսօրվա համերգը հենց Մոցարտին էր նվիրված, ինչպես սկիզբ։
Программа очень сложная, ари очень сложный, из известных лаутер. Одна сложнее другой. Ну вот посмотрим, я желаю ей всего хорошего.
Ծրագիրը շատ բարդ է, կատարումները դժվար, հայտնի օպերաներից եւ մեկը մյուսից բարդ են, տեսնենք, ես Իրենին մաղթում եմ հաջողություն հետագա ելույթներում, մենք արդեն համագործակցել ենք մեկ անգամ Բախին ու Կոմիտասին նվիրված համերգին, գուցե էլի փորձենք, Իրենից է կախված, ասում է երեկոյի դաշնակահար Արմեն Աղաջանյանը։
Самой Ире было бы желание, желание у неё есть, по-моему.
Որքանով են մեր քաղաքացիները տեղյակ դասական երաժշտությունից մեր օրերում ու գիտեն արդյոք Մոցարտի ստեղծագործությունները։
Շատ եմ լսում Չայկովսկի, Ռախմանինը, Վերդի,
Շոպեն, Մոցարտի 256 ամյակը։ Մոցարտ եմ շատ լսում, բայց ինչն ասած չէ, չգիտեի։ Դեռ Ռեքվիեմը հաստատ, որ շատ սիրում եմ, չքան էլ որ տխուր է, մի քիչ ծանր է։
Չայկովսկին գիտենք, Խաչատուրյանին գիտենք,
Մոցարտին
դե լսել ենք հա սիմֆոնիաները։ Բախում եմ սխալասը։
Ես կոնկրետ չգիտեմ։
Անպայման։ Իսկ ում ամենաշատը սիրում եմ Վիվալդի, բոլոր սոնատներն ու բոլոր եղանակները, բայց մեկ-մեկ նաև Բախ, Մոցարտ, Շոպեն։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ։ Մինչ նոր հանդիպում։ Max Liberty